Og så åbner vi for Fredshøjskolen debat på baggrund af oplægene fra Martin Jules Sørensen og Mikke Vold og Birte Refslund og Mali.
Hvis der var noget hurtigt opklarende, for ellers skulle vi over til de større spørgsmål med det samme. Vi tager de større med det samme.
Jeg ved ikke, hvor stor det er. Men det, du står og fortæller her, ved vores regering ikke det? Er de ikke klar over, hvordan situationen er? Som baggrund for, når de nu handler, som de gør.
Samtidig tror jeg, de lukker ørerne og øjnene, fordi de skal have en politik gennemført. Det er problemet. De giver ikke tid nok. De giver ikke tid nok til civilsamfundet. De vil have en køreplan, og den køreplan, så vidt som jeg har læst, den er mere eller mindre sat i USA.
Ja, nu ved jeg, Birte Refslund, at du er medlem af SF's internationale udvalg. Du sagde, at du snakkede med Støvendal i går. Lytter han så?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nu har jeg tænkt mig at skrive til ham. Han har jo sådan en person, en meget sød ung mand, som er faglig støttegruppe for ham. Og ham sender jeg noget, jeg har skrevet, og så må de jo se, hvad de vil. Men de... Løbet er kørt. Ja, desværre.
Hej, jeg hedder Trond, og jeg er konfliktmægler og kommer fra Foreningen Nordiske Mediatorer. Du giver en meget levende beskrivelse på hvordan det opleves i en konflikt. Men hvis vi prøver at tænke os lidt om, hvis vi ser på eksemplet vi har i dag om Syrien, så er der nogle modsætninger i det landet. Og de modsætningerne skal leve side ved side. Og disse grupperne, de har valgt nogle strategier, som jeg kalder for en biologisk tilnærming til konflikt. En biologisk tilnærming. Det betyder, at det er en jungels lov, der virker. Hvis nogen angriper mig, så slår jeg hardt tilbage igen. På toppen af denne strategityppen, finns vold. Og på toppen av hver gruppe så sitter der en politisk leder. Og når vi skal håndtere en sådan kompliceret konflikt i Mali, hvad sker der så i Vesten? Jo, man prøver at finde den politiske lederen, som man føler sig mest tankemæssigt i familie med. Og så støtter man den lederen, den gruppen. Og så placerer man ind en masse våben for at styrke den siden. Men det eneste, som sker da, det er jo, at du får en spiral, enten du bruger fredelige virkemidler, eller du bruger voldelige virkemidler. Så veldig ofte så er vi venner med det, som vi liker, mens vi trolig skulle bruge mye mere ressourcer på fienden. Og lære fienden et andet sprog end det voldelige sprog, som du siger, er dobbelt så effektivt.
Altså nu ved jeg ikke, hvilken situation du taler om, fordi hvis du taler om Syrien, så er der ikke nogen i vores vestlige verden, som ønsker at snakke med Assad. Man ønsker at forhandle med ham, og det forhandlingsbord holder man åbent så vidt som overhovedet muligt. Men så har du situationen på jorden, hvor du har den frie syriske her, som man ikke rigtig ved, om man skal forsyne med våben eller ikke skal. Og så har du på den anden side en stor gruppe, som kommer fra Katar, og som kommer fra Saudi-Arabien, som kommer fra Iran, som kommer fra Irak, og som kæmper både mod Assad-styret, og samtidig måske også ovenikøbet mod den frie syriske armé. Og det problemet er, at når vi nu prøver på at skulle mægle mellem de her forskellige grupper, så er den vestlige, så har man prøvet på højt niveau at inddrage alle parter i en forhandling, og der finder en forhandling i sted. Jeg tror, det er i Wien i næste uge, hvor Rusland og USA og EU, og jeg ved ikke om Iran, bliver inddraget. Og så skal man prøve at se, om man i fællesskab kan finde en løsning, fordi det er jo harmfuldt at opleve, hvordan Assad har slagtet sine egne folk, rent bogstaveligt, og bliver ved med det. Men man skal ikke være bleg for, at Assad, han har altså 10% kristne, som indtil videre har støttet ham. Han har en stor basis i alawitterne, som er hans egen stamme og som er shia-muslimer. Resten af Syrien er sunni-muslimer, men en del af dem ønsker fredelige forhold, og derfor støtter de også op om Assad. Så situationen er simpelthen så kompliceret. Så i går, der var der ud fra Udenrigsministeriet en boks, hvor der stod, støtter du indgreb i Syrien, støtter du ikke indgreb i Syrien? Og de bokser var lige store. Altså, nogen synes, at vi skulle gribe ind og støtte med våben, og andre synes, vi skulle lade være. Og der er konflikten henne, og vi er usikre.
Den afstemning, det var faktisk 70-30.
Ja. Ja, men der var over 70%, som var imod, at vi leverede våben. I den afstemning. Det så ikke sådan ud i de to bokse, hvis det var det, du...
Nej, det var det ikke.
Nej, nej. Fordi Ville, han viste mig det papir, hvor afstemning... Ja, men det var 70-80%, som af dem her, de mennesker her ved folkemødet, som var imod, at vi skulle levere våben. Jeg kunne tænke mig at prøve at stille spørgsmål, som kombinerer de to indlæg, vi har haft. Mike, du sagde, at den undersøgelse, du refererede til, de to amerikanske undersøgelse, det var i ikke-demokratier. Og det er klart, at hvis vi taler om at gennemføre for noget igennem i demokratier, så giver det næsten sig selv, at så må vi vælge ikke-voldelige midler. Men Birts eksempel her handler om, hvordan demokratier forsøger at løse konflikter ude i verden. Men med hvilke midler? Findes der undersøgelser af samme karakter, som har prøvet at gøre op, hvilken succesrate den ene og den anden metode har haft?
Jeg kender ikke til nogen, som har prøvet at se på det. Men det, vi skal holde os for øje, tænker jeg, det er også... Altså de typer af kampagner, som jeg snakker om, det er dem, hvor det er, skal man sige, befolkningen selv, lokalbefolkningen selv, som har taget initiativet, som er dem, som i stor grad gennemfører det. Måske med noget støtte fra nogen udefra, men i stor grad har det en meget stor lokal forandring. Og jeg synes alt, jeg har stor respekt for folk, som gerne vil hjælpe, og som synes, at det er ubehageligt at se andre lide, og ubehageligt at se andre dø, og gerne vil hjælpe. Men samtidig tænker jeg også, når det er, man gerne vil hjælpe, så skal man også tænke på, okay, ved jeg overhovedet, hvad det er, jeg gør? Ved jeg overhovedet, hvad det er, jeg begiver mig ind i her? Har jeg nogen som helst forudsætninger for at gøre nogen forskel? Findes der en risiko for, at det, jeg gør, kommer til at gøre, at hele situationen bliver endnu værre? Hvis vi sender endnu flere våben til et sted, hvor der allerede er overflod af våben, jamen, hvilke chancer har vi for, at det skal blive, fred, at det skal blive... at det skal blive bedre med de midler, som vi benytter os af. Jeg synes også, det er meget svært at se, hvad der som sker i Syrien, og hvad som sker i Mali. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man har en lille smule ydmyghed, og siger, jeg ved faktisk ikke, hvad man skal gøre. Jeg har ikke noget svar. Fordi der er så mange af de her krige, som er foregået i de seneste år, hvor det har sådan set været sådan der, de her humanitære interventioner, og man skal hjælpe civilbefolkningen, og man skal forhindre folkemord osv. osv. Men i hvilken grad er det det, det handler om? Og i hvilken grad er der noget helt andet, det handler om? I hvilken grad handler det om olie, og i hvilken grad handler det om magt? Og det, jeg bare synes, man bliver nødt til at stille de spørgsmål, og ikke bare købe argumenterne om, at det handler om at redde civilbefolkningen, hvis det ikke gør det.
Kan I supplere med, at Danmark er på vej til at investere et dels voldsomt milliardbeløb i den løsning, der hedder kampfly, for noget, der kan løbe op i 150 milliarder. Til gengæld så har vi et lille bitte fredsforskningscenter, der lige er blevet genoplivet med 8 millioner.
Det jeg vil sige, det er, det er dels Birte Refslunds påpegning af, at det at støtte hernede, det er at støtte en i forvejen fejlslagen stat. Det jeg godt vil spørge, det er måske nok så meget til mig, men det er i situationer, hvor man ikke decideret har en struktur, som ligner noget, der kunne blive en god stat en gang. Vi ser også noget i Somalia og sådan noget i den retning. Det er, hvor meget ikke-voldelig teori er der om, hvordan man kommer fra græsrødderne så op til at lave en egentlig ikke-voldelig struktur, fordi staten er et voldsmonopol. Hvordan kommer vi? Altså, hvor meget teori er der om det?
Jeg griber lige ind først. Jeg kan kun svare med mit kendskab til Afrika, og der ved vi, at der er mange, mange grupper, som bor ude på landet, og som er fattige, og som er meget afhængige af de strukturer, man lever under. Det vil sige et elendigt, som regel et elendigt landbrug, hvor kvinderne knokler, og hvor man er domineret af en mandskultur, som er vanskelig ved at bryde ud af. Uddannelse kan hjælpe, og samtidig så ser man, at der er sker en voksende vækst i Afrika, men den vækst, den drejer sig kun om en fordeling til dem, der i forvejen har penge inde i byerne, altså en voksende middelstand. Men politik er ikke et issue i Afrika, sagde en forsker om det kenyanske valg. Og det betyder, at man har ingen socialpolitik, man har ingen uddannelsespolitik, for i grunden så tænker man kun på sin egen stamme. Man tænker ikke på landet som sådan, man repræsenterer ikke hele landet. Så når man kæmper om magten, selvom det så kaldes demokrati, hvad det egentlig ikke er, så er der to mænd, der står og kæmper mod hinanden, måske tre. Og så indgår de måske samtidig nogle alliancer, sådan lidt på kryds og tværs, af hvor meget du kan få en ministerpost, og hvor meget vil du have for det. Og sådan handler man med penge og med poster og med stillinger, og så er man i øvrigt totalt ligeglad med, hvad der sker. Og så er der en ting til, som jeg synes er meget karakteristisk for Afrika. Der er drevet en del forskning om det, men man ved ikke tilstrækkeligt. Det er, at vi har jo presset efter murens fald et system af demokrati, good governance og menneskerettigheder ned over de afrikanske stater. Og det er jo sådan set fint nok. Problemet er bare, at når man så skal til at danne partier, så sker der ikke en partidannelse, sådan som her hjemme i Danmark, hvor man har et socialdemokrati, som har et værdisystem, og Venstre et andet værdisystem. Dernede, der drejer det sig om folk, som sidder på en stamme, og som vil have den stamme til magten, og en anden mand, som har en anden stamme, som vil have den til magten. Og det vil sige, at i det øjeblik, man prøver at indføre demokrati, så kan det ende med, at folk de kommer op og slås. Og det er jo ikke særlig smart, så er det jo aldeles uvoldeligt, at vi prøver at indføre. Man ser meget ofte konflikter, udbrud mellem stammer, som før har levet fredeligt sammen. Og derfor skal man altså være meget, meget varsom med at gå i gang med at kræve en sådan rigid demokratiinstitution, som vi indfører. En anden ting, som også gør, at man ikke ved noget om staterne, det er, at sådan et styre i Afrika er baseret på nogle meget, meget vage institutioner. De har for eksempel ikke en skattemyndighed, som kan kræve skatter ordentligt op. Der findes nogle steder i Ghana, for eksempel, hvor man har prøvet på lokalt niveau. Men det værste er næsten, at befolkningen ikke har tillid til retssystemet. De dommerne er korrupte, det ved vi fra Egypten. Dommerne er korrupte, det vil sige, at betaler du ham, så får du ret. Du kan heller ikke stole på politiet, fordi politiet bestikkes, og den, der har flest penge, får ret. Så det vil sige, at man står med et helt administrativt system, som ikke fungerer. Og hvis man så ser på strukturen i sådan et afrikansk samfund, så kan man sige, at det er inddelt i en politikergruppe, som formidler forhandlingerne med os i Vesten. USA, som er en af de største bidragydere i Mali, med EU'erne, med alle donorerne, og de siger, og alle os bidragydere siger, I skal gøre det og det og det. Det bliver de enige om i Finansministeriet. Og så trækker alle vi andre os væk. Vi følger ikke pengene derud, hvor de skal. Det vil sige, at der bliver mulighed for at etablere, der er allerede et parallelt system. Det er de her stammesystemer, som foregår bag på ryggen af os, og som er med til at fordele pengene imellem sig. Og det betyder altså også, at hvad ved vi i grunden om, hvad der foregår i sådan et land? Og så jeg var den ene måned, jeg fattede ikke en dyt, det vil jeg sige. Jeg prøvede at snakke med folk, og der var kun en filmdirektør, som i øvrigt var meget vestindstillet, som kunne fortælle mig, hvordan systemet hang sammen. Men folk talte ikke om det. De var søde og venlige. Jeg blev fuldstændig fredelig. Jeg kunne spørge dem om meget. Men det var helt indirekte, jeg gik ud og fandt ud af tingene. Så fik jeg også kontakter med nogen, som jeg troede vidste noget. Det var civilsamfundsgrupperne. Alle de mennesker, som lever af, at nu skal man altså bekæmpe malaria, for der findes jo masser af penge til det. Man skal bekæmpe sult, og man skal give penge til fattigdom, og man skal give penge til, at kvinder ikke dør, og alt sådan noget der. Problemet er bare, at mange af de kvinder, som vi tror er civilsamfundsorganisationer, og som vi stoler på, de er ikke alle sammen lige gode. De er ikke alle sammen vor herres barn. Jeg var ude et sted, hvor jeg blev inviteret til en malaria kvindes projekt. Hun havde en kæmpe stor Toyota Land Cruiser stående i sin garage. Hun får 1000 kroner om måneden. Hvordan går hun af den bil der? Det var hendes. Tak.
Det her med at opbygge stater, det er egentlig ikke mit område overhovedet. Og jeg er helt enig i, at det er svært. Jeg er stadig nødt til at komme tilbage til, at hvis det er sådan, at man siger, okay, vi vil gerne gøre en forskel, vi vil gerne prøve at hjælpe, men så, jeg kan ikke se andre løsninger, end at man bliver nødt til at lytte til de lokale stemmer, som findes. Altså, jeg kan ikke se andre måder, fremgangsmåder, end at man bliver nødt til at prøve at identificere de kvinder, som ikke dem med Landcruiseren i garagen, men dem, som, altså, der findes altid, eller jeg kender stadigvæk ikke til en konflikt, hvor der ikke findes nogen stemmer for fred med fredelige midler. Altså, der findes altid nogen, som snakker om, okay, vi vil gerne, de kan godt være, at de ikke snakker om ikke-vold. De har sikkert aldrig hørt om ikke-vold, og det er egentlig også ret ligegyldigt, så længe at de gør, praktiserer det, så spiller det ikke nogen rolle, om man kender teorien eller ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men spørg dem, ikke med tanken om, at vi skal give penge, ikke med tanken om, at vi skal komme og redde situationen, men spørg med sin største ydmyghed, hvad var det, hvad skulle vi kunne gøre for at hjælpe jer? Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Og der er nødvendigvis ikke med penge som udgangspunktet. Altså uanset hvor meget jeg gerne ville, så kan jeg ikke komme frem til andre løsninger, end at man bliver nødt til at spørge dem, som ved, hvor skoen trykker, hvad kan vi eventuelt gøre for at hjælpe.
Jeg har bare en kommentar til det, og det er altså baseret på egne erfaringer. Jeg var rundt på et kvindeprojekt i Mali den måned, jeg var dernede, og fik penge af Danita. Men jeg havde altså kun til mine rejsepenge, og alt andet finansierede jeg selv. Det betød alligevel, at når jeg kom ud og besøgte alle disse her kvinder der, så var jeg hvid. Og det vil sige, at jeg kom med penge. Og jeg måtte slås for livet for at sige, at jeg har ingen penge. Men nu skal I bare høre, jeg vil gerne fortælle jer om, herhjemme i Danmark, hvordan I i grunden har det. Det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne formidle, hvad I siger. Og så tog jeg notater af det, vi lavede en rapport, og den ligger nu inde på Danita, godt gemt i en krog.
Vi må kommentere selv, jeg siger det også selv som et problem med den demokratimodel, vi prøver på at eksportere. Når vi så har et land, hvor der i forvejen er konflikt, og hvis det kommer med en angelsaksisk demokratimodel, som går ud på, at man sætter to og kun to partigrupper over for hinanden, og efter en angelsaksisk engelsk tradition, i stort set i korte afstande fra hinanden, fordi man skal ikke kunne nå hinanden, man skal bare sidde der og råbe hinanden. Jeg rejste ned i Tanzania og interviewede nogle folk der, og en af dem sagde til mig, they took away our circle, da de kom. They took away our circle, yeah. And they gave us this. Yeah. Og det har virkelig sat sig fast i mig, at they took away our circle, hvor man snakker rundt, i stedet for at snakke mod. Jeg fæstede mig lige på, at den der problem med, når man har en konfliktløsning, og så kommer der nogle grupper, som egentlig teknisk set kæmper på samme side der, men de kaster brostenene, de splider spydene, de er voldelige i kampen. Og hvad gør man så? Altså, hvordan får man egentlig ryddet op i egne rækker i den sammenhæng? Eller står man så pludselig over for en trefrontskrig, hvor det både er dem, der er voldelige på vores side, og dem, der vi egentlig er imod, og så de andre. Hvad gør man i sådan en situation for at samarbejde der på tværs og formidle, at vi skal altså holde op med at være voldelige?
Inden for mit felt omkring ikke-vold, så findes der jo også mange, som har eksperimenteret i små og store skalaer med at, som man siger, stille sig fysisk imellem, når det er, at der er nogen, som er ude at slås. Og det kender man jo fra, som man siger, på gaden, hvis det er sådan, at man oplever, at der er nogen, som har en konflikt, og som er ved at komme op og slås. Jamen, findes der nogle fornuftige mennesker, som kan stille sig imellem og prøve at dæmpe den konflikt, så den ikke eskalerer og bliver voldelig? Og sådan findes der jo også en del organisationer og en del personer, som har forsøgt, også i lidt større skala. Desværre så er det jo sådan noget, som det er svært at få finansiering til. Dem, som har eksperimenteret med det, har været små græsrodsorganisationer, som har sendt små teams af frivillige ud. Der snakker vi måske ikke om en situation, sådan som det ser ud i Mali i dag. Men der bliver også lidt spørgsmålet, okay, hvornår er det, man har en chance for at gribe ind? Hvornår er det, man kan gøre noget? Men for eksempel organisationer som Nonviolent Peace Force og Peace Brigades International, som sender teams af frivillige til konfliktområder, der hvor folk bliver truet på livet, hvor menneskerettighedsaktivister bliver truet på livet, faktisk har vist sig at kunne have en god effekt som ubevæbnede bodyguards. Altså man er ude som ledsager. For eksempel har været under de militærdiktaturer i Guatemala, når man så stadig var militærdiktatur, i Sri Lanka, og folk har været ude, og så følger man fagforeningsarbejdere, eller kvindeaktivister, eller hvad hedder det, menneskerettighedsaktivister, jamen, i nogle tilfælde 24 timer i døgnet. Og det som er beskyttelseseffekten, det er jo, at der kommer nogen udefra, som observerer, hvad der er, der sker. Det er jo ikke sådan, at de kan afværge fysiske overgreb, men de er der som vidner til, at hvis det er, at I begår et overgreb her, så kan I være helt sikre på, at I kan ikke gøre det i stilhed. I kan ikke gøre det uden at alle andre, eller uden at folk her rundt omkring kommer til at få noget at vide om det. Og for alle, altså i alle situationer, der findes for eksempel et regime eller et grupper, som gerne vil fremstå, som om de er demokratiske, som gerne vil fremstå, som om de beskytter menneskerettighederne, og som gerne vil fremstå, som om at de er der for at beskytte civilbefolkningen. Jamen, der er det svært for dem at begå de overgreb, når det er, at de bliver dokumenteret. Så altså, en dokumentation, der ligger en stor værdi, og i det at være vidne til, hvad der er, der sker. Der ser jeg et stort potentiale og en stor mulighed for, at man skulle kunne gøre meget mere. Men det er klart, at man sætter sig selv også i en vis risiko. Det er klart, at der findes jo aktivister, som har gjort det her, som er blevet dræbt. Det er jo ikke risikofrit, men det er heller ikke risikofrit, når man går ud og forsøger at løse konflikter med voldelige midler. Så det skulle være et af mine svar. Men det er lidt, jeg er lidt som fredsforsker, ikke voldsaktivist, så bliver jeg nogle gange en lille smule irriteret, at folk kommer og spørger mig, når det først er, det brænder. Hvorfor kommer jeg og spørger mig nu? Hvad skal vi gøre? Jeg har ikke noget svar. Det har de militære heller ikke. De har heller ikke noget svar. Kom og spørg 10 år, før det brænder på den måde. Og så har jeg en hel masse forslag til, hvad der man kan gøre.
Tak til Marie Gulle Sørensen. Jeg skal lige se, om der er andre kommentarer, der er egentlig over hjørnet.
Ja, det er ikke for at slutte noget af. Jeg vil bare sige tusind tak for jeres oplæg. I har virkelig vist, hvor komplekst det er. Og nej, hvor er det komplekst. Men samtidig har I også vist, at selvfølgelig kan man gøre noget. For eksempel synes jeg, at det, du sagde med cirklerne, det er, at vi har ødelagt deres kultur. Ja, så tror vi bare, at vi kan presse vores kultur ned overhovedet på dem. Nej, det kan vi ikke, og det er måske noget af grund. Måske noget af grund. Og en anden pointe var det, du sagde med, at man også lige skal have fat i modparten. At nu er det ikke kun én modpart, men man også tænker på, ja, selvom de er idioter og forfærdelige, så på en eller anden måde må de jo også inddrages. Vi kan ikke bare støtte dem, der gør det rigtigt. Men først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, at jeg har gjort det rigtig godt. Og hvordan kommer vi så videre? Ja, der er mange måder. Men det kunne også være at sende nogle unge ud og opleve, hvor komplekst det egentlig er. Altså nogle unge, de unge på i skoler og gymnasier, ud og opleve, hvad det virkelig vil sige, at man ikke bare sidder herhjemme og får oplysning fra fjernsyn og så videre. Der er sikkert mange andre ting, man gør. Fremfor alt har I jo også antydet, at man godt kan gøre noget. Ja, tusind tak for deres oplevelse.
Det var kun en bemærkning, en association til det, du nævnte før. Jeg er, som jeg sagde, går med i NOAA, og NOAA har et internationalt netværk, der hedder Friends of the Earth International. Og i det netværk, der får vi hele tiden meldinger om aktivister af den ene og den anden art, som er i klemme i situationer, og hvor vi bliver bedt om at udtrykke vores solidaritet osv. Og det er jo en måde, hvor man udefra, som godt nok på lang afstand, men hvor man har kan have den der vidne rolle ved at være opmærksom på det og følge på det, være med til at råbe op og henvende sig til de landes regeringer, ambassader og ting og sager. Og det er en vigtig ting, en vigtig del af vores arbejde, fordi vi oplever, at vores folk i vores søsterorganisationer i Afrika eller Latinamerika især, men ja, Filippinerne, Indonesien, er tit udsat for meget voldsom undertrykkelse, og der har det en betydning, at der er nogen, der er med til at råbe op.
Jeg har lyst til at fortælle om et eksempel, men det der med, hvordan man får bugt med de der folk i nogle af de der områder, hvor man altså ikke vil acceptere, at der kommer nogen som helst kritik af styret. Der var en syrisk tegneseriekunstner, som altså brugte sin tegneserie til at lave systemkritiske serier. Ham kom man jo af med, om jeg så må sige, ved at hugge hænderne. Han har altså ikke givet op. Nu kan han ikke selv tegne, men han har allieret sig med nogle andre, og de prøver så, altså så må de jo mere under jorden med det der. Men altså, i Syrien er det jo virkelig, virkelig. Der er kunstnerne, der var et stort arrangement i København, hvor der var syriske kunstnere, der fortalte om, hvordan det er. Og jeg håber på at få en af dem til Danmark.
Tak. Jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede, og jeg synes, det er enormt vigtigt, at man prøver at deltage. Alle prøver at deltage i debatten. Og hvad jeg selv gør, det er, at som underviser, så mener jeg, at oplysning er fundamental for forståelsen af, hvad vi kan gøre. Og det vil sige, at vi må gå i kød på vores politikere, og jeg går da også i kød på Willy, fordi han skal ikke tro, at han bare kommer ud af situationen så let, som han sagde. Tak for det.
Michael Jørgensen.
Ja, jeg vil også sige tak for, at I er kommet. Rigtig dejligt at se så mange, som har taget sig tid at stå og lytte. Stå og sidde og lytte. Jeg tænker, jeg vil afslutte med at sige, at det er vigtigt at ture og drømme og håbe. For hvis vi ikke er nogen, som gør det, jamen så kommer der aldrig nogensinde til at blive bedre. Og for 200 år siden, så var slaveriet en integreret del af verdensøkonomien. Alle opfattede slaveriet som noget, som var helt naturligt, og som var helt uundgåeligt, og som man blev nødt til at have for at have et økonomisk system. Og det er altså, det er kun 200 år siden. Og der var nogen, som gik foran, og som folk rystede på hovedet af dem, og så synes, de var helt tåbelige og håbløse. Men der var faktisk nogen, som sagde, nej, vi skal afskaffe slaveriet. Men hvis ikke de havde gjort det, hvis ikke de var gået først, jamen, så har vi stadig haft slaveri i dag. Så derfor vil jeg bare sige tillykke til alle jer, som tør at håbe og drømme, og blive ved med det.
Ja, stort tak til mig, Mike Nicol Sørensen og Bette Refslund. De får en bog hver. Du får Fredsmagtens bog, fordi jeg ikke lige kan give dig den vi ellers giver alle, som er Mikes egen bog.
Det er den
videre, nemlig.
Hermed færdig med den tredje afsluttende debatdel på Fredshøjskolens møde den 14. juni 2013, hvor fredsforsker Mike Nicol Sørensen og malikender Birte Refslund, som også er medlem af SF's internationale udvalg. Man kan genhøre både Mikes og Birtes oplæg samt debatten og læse mere om oplægsholderne og Fredshøjskolen på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Ekevold i et ord eller Mali. Her ligger også links til eventuelt køb af den nye bog Mike Nicol Sørensen på barrikaderne for fred, inspirerende historie om Ekevold, udgivet på forlaget Irene Publishing 2012.